Tämä sunnuntain evankeliumiteksti on Markuksen evankeliumin luvusta 12. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken mitä hän eläkseen tarvitsi. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Kiitos siitä, että tänäänkin haluat puhua meidän lapsillesi. Avaa sinä meidän korviamme kuulemaan ja meidän sydäntämme ymmärtämään ja omistamaan se, mitä haluat meille tänään sanassasi antaa. Isä, puhu meille. Me tahdomme kuulla sinun äänesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Köyhistä köyhin leskivaimo antaa omastaan, ei ainoastaan osan omastaan, ei ainoastaan puolta omastaan, vaan antaa kaiken, mitä hänellä on, toisten ehkä yhtä köyhien hyväksi. Siinä on todellista lähimmäisen rakkautta. Siinä on todellinen esikuva oikeasta rakkaudesta. Näinhän me olemme tottuneet tämän kertomuksen ymmärtämään. Mutta itse asiassa meille ei missään kerrota, että tuo leskirouva antoi 2 ropoaan, 2 kolikkoaan köyhien auttamiseksi. Miksi me näin ajattelemme? Sen tähden, koska joku on keksinyt laittaa tämän tekstin siihen sunnuntaihin, jonka otsikkona on lähimmäinen. Ja tuo otsikko lähimmäinen totta kai sitten ohjaa meidän ajatuksiamme tulkitsemaan tätä tekstiä. Voi olla, että se uhriarkku, johon leski antoi viimeiset rahansa, että se oli tarkoitettu myöskin köyhien auttamiseen, mutta meillä ei ole siitä oikeastaan mitään tarkkaa tietoa. Ennemminkin näyttää siltä, että se raha oli tarkoitettu johonkin muuhun tarkoitukseen. Luen Vanhasta testamentista Toisesta kuningasten kirjasta muutaman jakeen. Tosin on hyvä huomata, että se, mitä nyt luen, kuvaa tilannetta noin 800 vuotta ennen Jeesusta. Mutta kuitenkin ollaan temppelissä, siellä on uhriarkku, johon laitetaan rahaa. Ja ei ollenkaan kaukaa haettu, että vielä Jeesuksen aikanakin uhriarkkua käytettiin samalla tavalla kuin silloin monta sataa vuotta aikaisemmin. Näin siis Toisessa kuningasten kirjassa. Pappi Joojada otti arkun, teki sen kanteen reijän ja asetti sen alttarin luo Herran temppelin ovelta katsoen oikealle puolelle. Ovella vartiossa olevat papit panivat tähän arkkuun kaiken rahan, joka tuotiin Herran temppeliin. Aina kun papit näkivät, että arkussa oli paljon rahaa, kuninkaan kirjuri ja ylipappi kutsuttiin Herran temppeliin ja he kokosivat ja laskivat kertyneet rahat. He antoivat laskemansa rahat korjaustöiden valvojille, joiden vastuulla työt Herran temppelissä olivat. Nämä maksoivat edelleen temppeliä korjaaville puusepille ja rakennusmiehille, muurareille ja kivenhakkaajille. Rahoilla myös hankittiin puita ja hakattuja kiviä, joilla Herran temppelin halkeamia korjattiin ja kaikkea muuta, mitä töissä tarvittiin. Eli näyttää siis siltä, että uhriarkkuun laitetulla rahoilla korjattiin temppeliä. Sillä maksettiin työmiesten palkat, sillä hankittiin rakennustarvikkeita. Ja me tiedämme, että Jeesuksen aikana Jerusalemin temppelissä olivat valtavat rakennustyöt menossa, ei ainoastaan korjattu, vaan rakennettiin uutta. Itse asiassa temppeli tuli valmiiksi vasta joku vuosikymmen Jeesuksen jälkeen, juuri ennen kuin sitten se vuonna 70 tuhottiin. Siis valtava rakennusurakka menossa, siihen tarvitaan rahaa. Olikohan tuo uhriarkku sitä varten siellä? Siis tuo köyhä leskivaimo ei välttämättä toteuttanutkaan lähimmäisen rakkautta antaessaan kaiken omastaan, vaan ennemminkin hän toteutti kaksoiskäskyn, sitä ensimmäistä käskyä, rakasta Jumalaa yli kaiken, ja sitten lähimmästäsi niin kuin itseäsi, mutta rakasta Jumalaa yli kaiken. Hän tahtoi vähästään antaa Jumalalle, Jumalan huoneen rakentamiseen, Jumalan temppelin rakentamiseen, jotta Jumalaa voitaisiin palvella, jotta Jumala voisi tuoda siunauksensa Israelille ja jotta kaikki muutkin ihmiset voisivat tulla temppeliin palvelemaan Jumalaa. Se oli tuon leskirouvan mielessä. Ja ajattelen, että tuo hänen tekonsa, kun hän vähästään antaa kaiken, mitä hänellä on Jumalan temppelin rakentamiseen, se kertoo hänen vahvasta luottamuksestaan Jumalaan. Inhimillisesti ajateltuna sen jälkeen hän oli aivan tyhjän päällä, ei ole enää mitään, annoin kaiken. Mutta hän luotti siihen, että Jumala kyllä pitää minusta huolen. Jeesus sanoi kerran seuraajilleen, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Sitten kaikki muukin teille annetaan. Ajattelen, että jollain tavalla tuo leskivaimon teko näyttää, mitä se voi olla käytännössä, että etsitään ensin Jumalan valtakuntaa ja eletään vahvassa luottamuksessa Jumalan huolenpitoon. Siis temppelin rakentamiseen, palkkojen maksuun, kivien ja rakennuspuitten ostamiseen. Raamattu opettaa meille nimenomaan Uudessa testamentissa, mitenkä meilläkin kristityillä on temppeli. Tätä kirkkorakennustakin varmaan voi nimittää temppeliksi, tai ainakin joskus näitä meidän kirkkorakennuksia me kutsutaan temppeleiksi, mutta oikeastaan nämä kirkkorakennukset eivät ole temppeleitä. No, sori vaan. Nimittäin, mikä on temppeli? Temppeli on se paikka, jossa Jumala kohdataan. Sitähän varten temppeli oli keskellä Jerusalemia. Se oli ikään kuin Jumalan läsnäolon paikka Jumalan kansan keskellä. Sinne päin käännyttiin rukoilemaan, sinne kannettiin Jumalalle uhrit. Se oli Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Ja nimenomaan vanhassa liitossa se rakennus keskellä Jerusalemia oli se temppeli. Mutta nyt Jeesus opetuksissaan ja niin myöskin apostolit antavat ymmärtää, että tällaisen käsillä tehdyn temppelin aika on ohi. Ja he opettavat, että nyt Kristuksen seurakunta on temppeli. Kristuksen maailmanlaaja kirkko on temppeli. Koska sen keskellä Jumala on luvannut asua sanansa ja sakramenttiensa välityksellä. Kristuksen kirkon keskellä Jumala kohdataan. Toki tämäkin rakennus, tämä on juuri tällä hetkellä temppeli, koska me olemme nyt täällä. Kristuksen seurakunta on koolla. Hänen sanansa ja sakramenttinsa ovat täällä. Nyt tämä on temppeli. Mutta sitten kun me olemme kirkkokahvit juoneet ja hyvässä järjestyksessä turvavälit säilyttäen lähteneet pois tästä kirkosta, sen jälkeen tämä on varsin kaunis, toimiva kokoontumistila, mutta ei enää temppeli siinä merkityksessä. Ja taas kun mennään vaikka Afrikkaan, kerran olen ollut Maasai-alueella, viettämässä perinteisesti puun alla Jumalan palvelusta. Sillä kertaa temppeli oli siellä puun alla, koska seurakunta oli koolla. Ja tätä temppeliä, Kristuksen seurakuntaa, meidät on kutsuttu rakentamaan. Siinä tarvitaan rakennusmiehiä, tarvitaan rakennusaineita ja tarvitaan niitä leskeropoja, joilla kaikki tämä tehdään mahdolliseksi. Tuo leski piti tärkeänä, että hän saa omalla panoksellaan osallistua Herran temppelin rakentamiseen. Toivottavasti me pidämme tärkeänä sitä, että me omalla panoksellamme osallistumme Kristuksen kirkon uuden temppelin rakentamiseen. Niin, että se saa kasvaa laajuutta kaikkialle maailmaan. Se saa kasvaa korkeutta ja syvyyttä niin, että aina seuraavatkin sukupolvet saavat kuulla Kristuksesta. Että temppeli saa rakentua siihen päivään asti, kun temppelin Herra tulee takaisin, tulee temppeliinsä, kun Kristus saapuu. Tuo leskirouva, leskivaimo antoi rahansa uhriarkkuun. Se oli siis hänen uhrinsa. Pitäisikö meidän vielä uhrata? Kyllä ja ei. Me luemme ennen kaikkea hebrealaiskirjeestä, mutta muutenkin Uusi testamentti saman asian opettaa, mutta kaikkein selkeimmin hebrealaiskirje. Mitenkä Kristus on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt tarpeettomaksi kaiken muun uhraamisen. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja opettaa, mitenkä kaikki ne vanhan testamentin eläinuhrit ja verenvuodatukset uhrialttarilla olivat vain esikuvaa, joka ei voinut todellisesti puhdistaa kenenkään omatuntoa, mutta ne osoittivat eteenpäin Kristukseen, joka sitten Golgatan ristillä antoi lopullisen täydellisen uhrin koko ihmiskunnan puolesta. Ja sen tähden, ystävät, meidän ei tarvitse enää uhrata, koska Kristuksen uhrin ei voi lisätä mitään. Ei voi eikä tarvitse. Meitä vain kehotetaan omistamaan se. Tänäänkin meille ehtoollispöydässä jaetaan se Kristuksen uhri syötäväksi ja juotavaksi, niin että me pääsemme osalliseksi sen uhrin siunauksesta, anteeksi antamuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Uhri on annettu. Ja kuitenkin sitten Uusi testamentti kehottaa meitä uhraamaan. Vaikkapa apostoli Paavali, joka roomalaiskirjeessä kehottaa, minä kehotan teitä, antakaa koko elämänne Jumalalle elävänä uhrina. Eikö se riittänytkään se Kristuksen uhri? Nyt on hyvä muistaa, että vanhan testamentin uhrit voidaan noin karkeasti jakaa kahdenlaisiin uhreihin. Toisten tehtävä oli sovittaa synnit. Oli vikauhria, syntiuhria, suuren sovintopäivän uhri. Niitä uhrattiin, jotta synnit saatiin sovitettua ja yhteys Jumalan saattoi olla avoin ja toimiva. Ja nyt kun hebrealaiskirje kirjoittaa, että Kristus on uhrannut itsensä, niin se tarkoittaa, että nuo sovittavat uhrit, niitä meidän ei tarvitse enää uhrata. Minun ei tarvitse tehdä yhtään mitään eikä antaa yhtään mitään kelvatakseni Jumalalle. Mutta sitten toinen puoli uhreja jo vanhassa testamentissa olivat erilaiset kiitosuhrit. Kun Jumala oli tehnyt jonkun ihmisen elämässä jonkun suuren pelastusteon, niin hän saattoi uhrata Jumalalle ja kohottaa kiitoksen maljaa, kutsua ystävänsäkin juhlimaan kiitosuhrin ympärille. Tai vuosittain uhrattiin sadonkorjuujuhlassa, uhrattiin sadon ensi hedelmä Jumalalle kiitoksena. Kiitosuhri. Ja nyt meidän tehtävämme yhä edelleen on uhrata kiitosuhria Jumalalle. Ja juuri siitä apostoli Paavali kirjoittaa, kun hän kehottaa kristittyjä antamaan koko elämän Kristukselle uhrina. Hän on antanut meille jo kaiken. Luomisessa ja lunastuksessa. Hänen omastaan me annamme hänelle kiitosuhrin. Mikä on meidän uhrimme hänelle? Vielä mietin tuota leskivaimoa siellä temppelissä uhraamassa kahta kikkoa yhteensä noin kuparikolikon verran. Vaikka se Jerusalemin temppeli oli vielä keskeneräinen, niin se oli jo siinä vaiheessa valtavan upea rakennus. Heti seuraavassa jakeessa tämän päivän tekstin jälkeen kerrotaan, kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan, opettaja, katso, mitkä kivet, mikä rakennus. Se oli valtava rakennus ehkä ennen kaikkea sen tähden, koska Herodes suuri, joka oli suuri varsinkin omalta egoltaan, hän oli halunnut jättää jälkeensä monumentin, josta hänet muistettaisiin. Ja hän oli pannut alkuun temppelin korjaustyöt ja laajennustyöt, jotka edelleen jatkuivat. Se oli aivan valtava rakennus, valtava kompleksi. Ja siellä kun sitten tämä leski rouva on niiden kahden pienen kolikonsa kanssa ja miettii, että mitä näillä kahdella kolikolla on merkitystä tämän valtavan rakennuksen rakentamisessa. Niillä parilla kolikolla olisi ehkä voinut maksaa yhden rakennusmiehen karkeasti 10 minuutin palkan. Mitä merkitystä sillä on? Nämä minun kolikkoni. Jos vaikka käy niin, että kun sitten pappi tyhjentää sen uhriarkun ja nämä minun kolikkoni putoavat lattialle, hän tuskin edes vaivautuu nostamaan niitä sieltä. Eikö olisi parempi pitää ne itsellä? Minulle niistä voisi olla jotain sentään hyötyä, mutta se on aivan liian mitätön tälle temppelille. Mutta ei hän ajatellut näin. Hän halusi antaa Jumalalle se, mikä hänellä on annettavaa. Se oli se tärkeä asia. Minä annan se, mitä minulla on annettavaa Jumalalle. En lähde spekuloimaan, miettimään, onko tästä hyötyä vai ei. Jumala voi tämän siunata. Mä luulen, että meillä monta kertaa on vähän niitä ajatuksia, että onko minulla nyt oikeasti mitään annettavaa, mitään sellaista, millä olisi mitään merkitystä. Kun me katselemme Jumalan temppeliä, Kristuksen kirkkoa, maailmanlaajaa kirkkoa, niin mikä minä olen siinä mitään tekemään? Mitä minä pystyn, mitä minun lahjoillani, minun uhreillani, mitä niillä saadaan aikaan? Ihan mitätöntä, turhaa. Mutta jos, ystävä, näin ajattelet, niin mietipä kahdesta eri näkökulmasta vielä, mitä ajattelet. Ensimmäinen on ihan tällainen inhimillinen tapa ajatella asiaa. Nimittäin tuo samanlainen ajattelu liittyy moneen meidän ihan inhimilliseen ajalliseenkin kysymykseen. Ajatellaan vaikka ilmastonmuutoskysymystä. Aika moni suomalainen on jotenkin turhautunut ja ajattelee, että mitä minä voin tehdä? Ilmastonmuutos on niin iso ongelma, että se jos minä nyt lajittelen muovit ja pahvit ja peltipurkit erikseen, niin mitä se merkitsee? Tai jos me suomalaiset tekisimme vaikka mitä asian hyväksi, mitä hyötyä siitä on, kun Kiina ei kuitenkaan tee? En tiedä, onko tuttua ajattelua. Mutta silloin meille kerrotaan, että muutos lähtee pienestä. Ja se, kun jokainen pieni ihminen omalta osaltaan pitää huolta asioista ja samalla antaa esimerkkiä toisille, niin sillä tavalla lopulta voi tapahtua suuria. Tämä on ihan inhimillinen tapa ajatella, mutta tätä voi myöskin ajatella Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Pienistä puroista koostuvat suuret virrat. Mutta tärkeämpi näkökulma on tämä toinen, nimittäin uskon näkökulma, uskon näköala. Jumala voi tehdä suuria meidän pienillä lahjoillamme. On hyvä muistaa, että Jumala ei koskaan odota meiltä enempää kuin mitä hän ensin on antanut meille. Tämä on aika semmoinen hieno periaate ja sääntö Jumalan valtakunnassa oikeastaan ihan kaikessa. Hienoa on se, että se pätee ennen kaikkea pelastuskysymykseen. Jumala vaatii meiltä puhtautta, Jumala vaatii pyhyyttä ja vanhurskautta. Hän on aivan ehdoton niissä vaatimuksissaan. Mutta hän lahjoittaa ne meille. Hän lahjoittaa meille Kristuksessa pyhyyden, puhtauden ja vanhurskauden, niin että kun hän sitten vaatii meiltä sitä, me voimme tulla hänen eteensä pyhinä, puhtaina ja vanhurskaina, koska hän on antanut meille lahjat. Mutta sama myös koskee kaikkea Jumalan valtakunnan rakentamista. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, seurakunnasta Kristuksen ruumiina, siitä, mitenkä jokaisella kristityllä on oma paikkansa siinä Kristusruumiissa. Joku on jalka, joku on käsi, joku on silmä, joku on nenä ja yhtään umpisuolta ei ole. Tosin vastikään kuuli joku sanoa, että umpisuoli ei olekaan hyödytön. Mutta no joo, ymmärrät ajatuksen. Mutta jos Jumala sinut jollekin paikalle laittaa ja odottaa, että sillä paikalla myöskin palvelet hänen valtakunnassaan, niin hän varustaa sinut siihen tehtävään. Ja siinä samassa korinttilaiskirjassa luvussa 12 hän puhuu armolahjoista. Jumalan antamista kyvyistä ja lahjoista toteuttaa sitä tehtävää, johon Jumala on sinut asettanut. Ei Jumala vaadi meiltä mitään sellaista, mitä hän ei ensin itse antaisi meille. Koska eihän meillä itsellämme, itsessämme ole yhtään mitään. Kaikki on lahjaa. Ja sen tähden mieti, mitä Jumala on sinulle antanut. Se voi tuntua niin mitättömän vähäiseltä, aivan merkityksettömältä. Mutta jospa antaisitkin sen Jumalan käyttöön. Kirkkohistoria on täynnä kertomuksia siitä, mitenkä Jumala on tehnyt suuria asioita kaikkein pienimpien ja heikoimpien ja köyhimpien ihmisten kautta. Aivan kirkkohistorian alusta asti. Jostain syystä Jumala valitsee heikot ja mitättömät. Tai niin kuin Paavali kirjoittaa, Jumala valitsee sen, joka ei ole mitään, tehdäkseen siitä, ei mitään, tehdäkseen siitä jotakin, joka hänen valtakunnassaan onkin suurta. Mitä Jumala on sinulle antanut? Mitä sellaista, jolla sinä voit palvella häntä, osallistua temppelin rakentamiseen? Siis, mikä olisi sinun lesken roposi tai lesken lanttisi? Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.